Die kerkraad maak die volgende bekend. Suster Ona Botha het die afgelope week 'n operasie ondergaan in Pretoria. Ons is dankbaar om dan ook te verstaan dat dit goed afgeloop het en dat sy oorgeplaas is na gewone saal. Broeder Chesman Elms het ook die afgelope week 'n rugoperasie ondergaan. Hy is steeds in die hospitaal waar hy dan ook aansterk. Ons glo vertrou dat hy ook binnekort sodanig sal herstel dat hy ook weer kan terugkeer hier na Ellis Ras. Suster Helena Stein gaan Dinsdag vir 'n oogoperasie, baie sterkte ook daarmee. Die tweede erediens om 10:45, voorbereidingserediens eers komende Sondag, die 16de Februarie, sal natuurlik ook die geleentheid wees waar tydens van ons jong lidmate sal belydenis doen van hulle geloof voor die Here en voor u. Die heilige nagmaal, as die Here wil, sal Sondag die 23ste Februarie plaasvind. Bybelstudie eers komende Woensdag om 10:00 by die kerk. Die ondervraging van die belydenis katekisante sal hierdie week voortgesit word en ons glo vertrou teen donderdag aand afgehandel wees. En dan die bevestiging van broeder Frikkie Snyman as ouderling vir onverwagt 4 sal vanoggend tydens die tweede erediens plaasvind. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang Psalm 48, die eerste vers. Ons sing dit voordat ons ons geloof bely en dan daarna sing ons die 5de vers. Psalm 48 vers 1. Die Heer is groot waar Sion stop, omwentel hy die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe die berg en stad in songlans bewe en Sion teen die noorde blink bo die lof van woorde. Psalm 48 vers 1 en dan na die geloofsbelydenis vers 5. Ons doen 'n saambelydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 78. Psalm 78. Ons sing die derde vers. Die Here het aan Jakob sy bevel, sy woord en wet gegee aan Israel. 'N vaandel teken om met erns en trou gedurig deur in oog en hart te hou, 'n teken om die nakroos toe te wink, 'n taal om diep wil in die hart te sink. Psalm 78 vers 3. Nadat ons hierdie vers gesing het, sal ons dan saam bid. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar dit dan as die reël van ons dankbaarheidslewe moet dien. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jy uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vrou, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae, die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, Maar of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here en ons God, ons besef in hierdie oomblikke die wonder wat ons beleef, die wonder om U ons God en Vader te noem, omdat U deur die Gees en Woord ons geleer het dat U ons God en Vader is. U woord wat ons daarop wys dat ons ook in opregtheid en gebed tot U moet kom. Dat ons dit wat ons nodig het van U moet vra. Dit wat ons liggaamlik nodig het, maar ook dit wat ons geestelik nodig het. Hoe wonderlik is dit, Here, dat ons, dit wat in ons binneste leef, voor U in hierdie gebed mag uitstort. En dit dan in die wete, dat het U wil is, dat het moet gebeur. Maar dan ook onder die besef, wanneer dit gebeur in die naam van ons Here Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker, U ook in welbehaag na ons luister, dat U as ons Vader ons wil verhoor, dat U vir ons wil gee wat ons vra, veel meer as wat aardse ouers vir hulle kinders wil of kan gee, wat hulle van hulle sou vra. Ons bid, Here, dat U nou met ons sal wees. Wil U elkeen van ons deur die Gees rig op U, die lewende God? Wat immers hier gebeur, gebeur in swakheid, die prediking, maar ook ons wat dit moet aanhoor, is swakke mense. En daarom bid ons, wil U ons gevange neem, soveel so, dat ons werklik voor die Heilige aangesig gestel sal word. En dat dit wat ons hoor, dit wat deur die Gees in ons harte gewerk word, dat dit vir ons rigtinggewend sal wees. Dat dit ons sal bring by verandering van lewe, bekering, omdraai. Dat ons werklik vanoggend weer sal ervaar, wanneer ons met die eenvoud van die woord gekonfronteer word, dat ons dit nie kan verbystap nie. Dat ons onsself moet kruisig, van onsself verlos moet word, sodat ons ook die verlosser Jesus Christus in ons lewens kan ervaar. Vooral in hierdie tyd van voorbereiding, waar ons later hierdie maand ook nagmaal sal vier, Bid ons, Here, dat U met ons so sal werk, dat dit vir ons 'n geestelike verryking sal wees, maar dan, omdat ons werklik onsself voorberei, onsself tot in ons diepste wese ondersoek het. Ons dank U, Here, ook vir die feit dat ons dit wat ons in ons lewens beleef aan U kan opdra, dit voor U kan neerlê, waar U gespreek het deur die dood van 'n geliefde van een van ons lidmate. Here, wil U met hulle wees, ook deur ons slote wolke kennis lig kan breek, nasies met verblyding van die blye tyding in 'n land kan spreek. Psalm 67 vers 1. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Nuwe Testament, Johannes 4, die gedeelte wat ons lees is vers 1 tot 26. Teksverse is vers 10 en dan vers 26. Vers 10. Jesus antwoord en sê vir haar: "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê: geef hom my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sal vir jou lewende water gegee." Vers 26, Jesus sê vir haar: "Dit is ek wat met jou spreek." Die tema vir die prediking vanoggend: lewende water, die enigste lewensbron vir elke lewende siel. Ons lees vanaf vers 1, die opskrif van die gedeelte is die Samaritaanse vrou. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar: "Gee vir my water om te drink." Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom: "Hoe is dit dat u wat 'n Jood is van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is?" Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar: "As jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee." Die vrou sê vir hom: "Here, u het nie eens 'n skepding nie en die put is diep. Waar vandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook sulke mense wat hom aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom. Hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Ons lees tot hier. Die gedeelte wat vanoggend aan die orde is, is 'n gedeelte wat ons ook verlede jaar in Junie maand tydens 'n diens aan die orde gebring het, 'n tweede diens, die reeks prediking, toe dit gegaan het oor die gebed en waar veral dan die laaste gedeelte wat ons gelees het aan die orde gekom het, die gedagte van die gebed, waar gebid moes word. Die tema was toe die gebed voor Christus en die gebed na Christus. Waar Christus dan ook hierdie vrou daarop wys, dat die gebed na Christus beteken dat ons direkte toegang tot die Here het. Enige tyd, enige plek. Vanoggend egter, die klem neer in die samestelling van die hele gedeelte, die boodskap wat deur die hele gedeelte vir ons gedra word, en dan met die volgende as tema, soos reeds aangekondig, lewende water, die enigste lewensbron vir elke lewende siel. Broer, suster en kinders, wanneer mense hierdie gedeelte lees, is dit so dat dit wil voorkom asof hier verskillende sake aan die orde is. Verskillende sake in die sin van dat dit eintlik uit 3 dele bestaan, hierdie gedeelte. Die een deel wat handel dan oor die drink van lewende water, en dan die tweede deel oor 'n vrou se veelvuldige huweliksverbindings van die verlede. Dit wil sê dat sy reeds 'n klomp keer getroud was, en dan laastens die groot saak van gebed, dit wat ek nou net na verwys het, waaraan ons tydens 'n vorige preek ook aandag gegee. Maar die werklikheid is, dit is nie so dat hierdie gedeeltes sonder meer afsonderlik gelees moet word. Dit is so, elkeen van hierdie gedeeltes in homself 'n kragtige boodskap, ja, die openbaring van God word deur elkeen daarvan gedien en bedien aan ons, maar tog, wanneer 'n mens dit by mekaar bring, hierdie 3 gedeeltes, dan kom jy agter dat hier eintlik saam 'n baie kragtige boodskap is wat ons as gelowiges ook duidelik moet raak sien. 'n Duidelike boodskap wat ons as ware kan sê kristalliseer in die laaste woorde, vers 26, die woorde van ons Here Jesus Christus, dit is ek wat met jou praat. Drie sake wat uit hierdie gedeelte aan die orde is, is eerstens die bestaan van lewende water, tweedens dan die nood vir die lewende water, en dan derdens die seën van die lewende water. Dit is nou wanneer hierdie gedeelte saam getrek word, om dan saam gepreek, saam bedien te word. Die term lewende water sal later verduidelik word, maar eers bietjie agtergrond ten opsigte van hierdie gedeelte. In die voorafgaande gedeeltes word dit duidelik dat Jesus en sy disippels, plus minus 5 van hulle, vanuit die streek Judea na Galilea, streek ten noorde van Judea op pad was. Om daar uit te kom kon hulle verskillende paaie volg. Die mees omstrede pad was natuurlik die korter pad, die pad wat deur Samaria sou gaan, 'n gebied ten noorde van Judea. Gewoonlik het Jode nie hierdie pad gevolg nie, omdat daar eintlik maar spanning was tussen die Jode en die Samaritane. En hierdie spanning, as dit maar net spanning was, dit is eintlik baie meer as wat dit as spanning. Hierdie spanning het sy oorsprong gehad baie jare gelede al, en dit was tydens die ballingskap. Tydens die ballingskap het dit so gebeur, dat 'n groot deel van die volk van die Here weggeneem is, om in Babel hulle tyd deur te bring, maar daar het 'n klompie van die Jode agtergebly, en hierdie Jode wat nou agtergebly het, hulle het met die heidene nasies getrou. En toe die volk van God nou weer terugkom uit ballingskap, wat sal hulle vind? Hierdie landgebied van hulle, en dan baie spesifiek, hierdie gebied Samaria was bewoon, deur hierdie mense wat agtergebly het, hierdie Jode wat nou met die heidene getrou het, iets wat onaanvaarbaar was vir 'n Jood wanneer hy hom beskou het as die volk van God. Maar goed, Christus en hierdie paar disippels van hom volg teen alle verwagting in die kort pad deur Samaria na die landstreek Galilea. Maar nou word hier vertel dat tydens die reis deur Samaria het Christus moeg geword en hy het gekom by die put wat bekend gestaan het as die fontein van Jakob. Hier het Christus gaan sit en sy disippels het verder gegaan na die nabygeleë dorpie. Maar terwyl Christus hier sit, kom daar 'n vrou aan en hy voer 'n gesprek met hierdie vrou, 'n Samaritaanse vrou. Vir die put net die volgende, hierdie put was ongeveer 32 meter diep en het lewende water gehad. Met die term lewende water word baie spesifiek iets bedoel. Ter verduideliking die volgende. Gewoonlik in die ou tyd, wanneer 'n put gegrawe is, het dit syferwater opgelewer. Vir die kinders net die volgende. 'N Put is 'n diep gat wat mense van die ou tyd in die grond gegrawe het op soek na water. Vandag doen ons dit nie meer nie. Ons grawe nie vandag meer putte nie. Soos wat ons vandag sê, ons sink sommer 'n boorgat. Maar tog sal julle kinders kan verstaan wat dit beteken om 'n put te grawe, veral as julle so 'n bietjie terugdink na vakansietye, veral vakansietye wanneer julle by die see was. Wanneer 'n mens daar by die see kom, is dit omtrent die eerste ding wat die kinders doen. Wanneer hulle daar op die strand kom, dan begin hulle een gat grou om 'n sandkasteel te bou, of 'n gat grou om hulle self of iemand anders daarin te begrawe. En nou is dit so, en nou sal julle kinders dit al kan onthou, as jy hierdie gat diep genoeg grou, wat gebeur? Daar begin water in die gat insyfer. En hoe dieper jy grou, hoe meer water kom daar dan in. En dit is wat die mense in Jesus se tyd gedoen het. Hulle het hierdie diep gate gegrawe totdat die water by die grond in die gat ingeloop, ingesyfer het. Maar nou was daar ook ander putte. Daar was putte wat gegrawe was wat nie syfer water gehad het. Dis water wat stil onder 'n put gelê het nie, maar wel die sogenaamde lewende water gehad het. En met hierdie woorde, lewende water word bedoel, dit was water wat ons vandag sou noem lopende water. Die water onder in die put was dus nie syferwater of opgegaarde reenwater nie, maar is 'n oopgegroude wateraar, as 'n mens dit so kon noem. Die water onder in die put het dus nie heeltemal stil gestaan nie, maar beweeg, omdat dit deel was van water wat om een of ander rede ondergronds in 'n rigting gevloei het, heel moontlik vanweë sekere rotsformasies of skeure in die rotslaag. Hierdie lewende water was dus, kan die mens nou maar sê, tot 'n mate lopende water, en hierdie water was baie gewild onder die mense van destyd, omdat die kwaliteit van hierdie water soveel beter was as die water wat jy in 'n gewone put met sy stilstaande water gevind het. Ja, hierdie lopende water, hierdie lewende water, was altyd vars, terwyl die water in die putte, waarin die water maar net ingesuiver het, somtyds maar baie bedompig was. Maar kom ons kom nou by die gesprek van Christus, hier in Samaria by die put, met die naam, by die put met die naam Fontein van Jakob. Dit bring ons by ons eerste groot openbaringspunt, die bestaan van lewende water. In hierdie gedeelte word verhaal dat Christus by die fontein van Jakob vir 'n Samaritaanse vrou gevra het om vir hom water te gee om te drink. Hierdie aksie van Christus wat hy was iets sonderlik, ook bevestig deur die vrou se reaksie op hierdie woorde van Jesus. Hoe is dit dat 'n Jood vir 'n Samaritaan iets vra? Dis mos ongehoord. Die Jode, soos reeds gesê, wou immers niks met die Samaritane te doen gehad het nie. Hulle het op hulle neergesien, hulle reg om te bestaan ontken, en nou vra Christus 'n Jood van haar 'n Samaritaan water. 'N Verdere saak wat buitengewoon was, is dat Christus enigszins met hierdie vrou gepraat het. Jode het nie eintlik met vreemde vroue gepraat nie. Wat nog as die vrou 'n Samaritaanse vrou was? Maar die werklikheid is, Christus praat met hierdie vrou, en dan praat hy met haar, om deur sy gesprek haar te bring by die werklikheid van die bestaan van lewende water. Hy vra dus van haar water, om haar dan weer op sy beurt lewende water aan te bied, vers 10. In die gedeelte is het duidelik dat die vrou tot 'n mate Christus sy bedoeling verstaan, dat hy eintlik vir haar lewende water aanbied. Toch voorsien sy enkele struikelblokke. Sy sê vir Christus, maar jy het nie skepding nie, en die water is baie diep, want die put is baie diep. Dit klink dus vir haar hoogs onwaarskynlik dat Jesus vir haar lewende water uit die put wat as die fontein van Jakob bekend gestaan het, sou kom gee. Hierdie put het lewende water gehad, bedoelende lopende water of bewegende water. En sy het gedink, dit is die water waarna Christus verwys het. Maar dan Christus se verduideliking aan haar, dat dit nie hierdie put se water is wat hy aan haar wil gee nie. Hierdie put het wel lewende water, het is so lopende water, maar sou mens van hierdie put se lewende water, lopende water drink, sou jy weer dors word. Maar die water wat hy as Christus vir haar bied, daardie water verdryf die dors tot in ewigheid. As jy daarvan drink, sal jy nooit weer dors kry nie. Die vrou verstaan in hierdie woorde van Christus, dat hy water vir haar sal gee, wat beteken dat sy nooit weer sal kom water haal hier by die put. En daar dring sy aan by hom vir hierdie water, want dit beteken geen swaar houers wat meer rond gedra moet word nie, nee, geen dag na dag die afstap hierheen nie. Want dit is nie wat Christus bedoel nie, met lewende water wat ewig die dors les, bedoel hy homself, die genadegawe van die Vader. Hy is die een wat gegee is om die mense dors na verlossing, die uitkom onder die sonde las te les. Hy is geestelike water vir geestelike dors. Maar die vrou verstaan nie. Sy verstaan nie, want sy het fisies dors. Lichamelik smag sy na water. En is eintlik onbewus daarvan, dat sy ook geestelik dors is. En dit bring ons by die volgende punt, die nood vir die lewende water. Christus het die vrou reeds met die bestaan van die lewende water, wat die dorsles tot in ewigheid gekonfronteer. Hierdeur het hy homself as die dorslesser van die sondegevalle mens geopenbaar. Maar hierdie vrou verstaan nie. Sy ken nie die fisiese dors. Sy het nie werklike behoefte vir geestelike dorsles nie. Wat nog van 'n geestelike dorsles wat ewig sal duur? Dit is nou om iets aangebied te word wat jy glad nie nodig het. Maar dan konfronteer Christus haar met die geestelike dors in haar lewe. 'N geestelike dors wat sy self nie eens geweet het nie. En hy doen dit deur van haar te sê, gaan roep jou man en kom hier. Net daar gebeur dit, dat hierdie vrou in haar geestelike dors voor die Here staan. Sy word ontbloot na die sonde in haar lewe, wat haar steeds in 'n wurggreep het. Daar waar sy staan, word haar geestelike dors in 'n oogwink vir haar werklikheid. Soveel so, dat sy net kan sê, ek het nie 'n man nie. Christus beam hierdie woorde en sê, ja, jy het reg gesê, jy het nie 'n man nie. En dit beteken nou nie dat sy nooit getroud was nie. Christus stel dit aan haar dat sy reeds 5 keer getroud was. 5 keer was sy al in die eg verbind. Dit wat op sy eie sekere vrae oor hierdie vrou se lewe na vore bring. Maar nou leef sy met 'n man saam sonder dat sy eers met hom getroud was. Skielik was hierdie vrou nie nou net meer 'n vrou wat fisies dors is nie, maar en daarom na die put gekom het om haar dors te les nie, maar 'n vrou met 'n sondige lewe. Sondige lewe wat openbaar. Daar is fout. Daar is fout by haar. 'N persoon wat so geleef het en nou so leef soos wat sy leef, sy saak met haar God is nie reg nie. Haar geestelike lewe, haar verhouding met God is dus onder erge druk. Broeders, susters en kinders, om onthou, die Samaritane was groot godsdienstige mense. Hulle was baie ernstig oor hulle godsdienst. Hulle het vasgehou aan gebruike en tradisies. Hulle godsdienst was dus baie uitwendig. En daarom het hulle geglo, solank hulle net sekere dinge doen, solank hulle net sekere voorskrifte nakom, was alles reg. So was hulle godsdienst eintlik geleen uitwendige gebruike, sonder dat hulle innerlike wese daarby betrokke was. Op vandag se terme kan ons maar sê, solank jy daar in die kerk kom, is alles reg. Maak nou nie saak oor wat die kerk toe kom en dit wat hier gesê word, dit wat hier gepreek word, of dit nou enige invloed op jou lewe het, wat jy nou daarmee maak. Heel moontlik was hierdie vrou ook godsdienstig, maar nou besef sy is geestelik bankrot. Skielik besef sy het geestelik dors na die lewende water, wat dors les tot in ewigheid. Geliefdes, en hier kom ons nou maar by die knooppunt van die preek. Hoe werklik is ons geestelike bankrotskap vir onsself? Wat is ons godsdienst? Wat is dit wat ons doen hier vanmôre? Is dit die uitvoer van 'n behoefte wat ons het? Of is dit een actie wat ons bring by God? My punt maar nog bietjie meer duidelik te illustreer, is ek vanoggend hier omdat ek 'n behoefte het om hier te wees? Of is ek hier in die eerste plek omdat ek gehoorsaam is aan God? 'N groot verskil, né? By die een moontlikheid staan ek in die sentrum, ek is hier omdat ek hier wil wees, ek het die behoefte en sis en dit. By die ander moontlikheid is God in die sentrum. Ek is hier omdat God sê ek moet hier wees. Omdat God sê dis vir my goed om hier te wees. Omdat God sê dis noodsaaklik vir my om hier te wees. Omdat God openbaar dit het ewigheidswaarde vir my om hier te wees. Broeders, susters en kinders, mag die Here ons daarvan bewaar dat ons as godsdienstige mense net na die put loop om die sogenaamde dors van ons behoefte te les. Ons kom hierheen om net so weer bietjie motivering te kry, so bietjie perspektief van die lewe te kry, so bietjie weg te kom van die neerdrukkende omstandighede daar buite, om geestelik ons so bietjie uit te leef, om aan ons spiritualiteit so bietjie uitdrukking te kan gee. Ons godsdienst moet wees 'n smag na die lewende water, na die lewensveranderende werklikheid van Christus in ons lewe. Hierin is die vrou in ons voorgelese gedeelte vir ons 'n voorbeeld. Word duidelik het ons derde en laaste punt, die seën van die lewende water. Nadat Christus hierdie vrou so voor haar geestelike dors gestel het, besef sy dadelik, maar hierdie is 'n profeet. 'N profeet, iemand wat weet, en dan kom sy met haar geestelike lewe na hom toe. Sy wil nou nie verder meer verkeerd lewe nie. Sy wil haar godsdienstige lewe nou in orde kry. Sy wil God nou op die regte manier dien. Sy wil nou nie meer 'n vrou met 'n bedenklike verlede wees nie, maar 'n persoon wat haar geestelike lewe volgens die woorde van 'n profeet dan inrig. En daarom haar vraag, waar moet ek aanbid? Christus is sy antwoord, en dit was na die ander preek baie meer op die voorgrond, jylle weet nie wat jylle bid nie, jylle die Samaritaan nie, jylle aanbid, maar sonder dat God se volle raad in jylle lewe plek kry, jylle hou net by die boeke van Moses, maar die rest verwerp jylle. Maar dan maak Christus vir haar die wonder van ware aanbidding, van werklike geestelike dorsles oop deur te openbaar. Dit gaan in die godsdienst nie alleen oor die seremonies en die hou daarvan nie. Dit gaan nie selfs oor waar daar aanbid word nie. Daar is nou 'n nuwe bedeling, die bedeling van die lewende water, die bedeling van die Messias, en dit verander alles. Broeder, suster, kinders, die bedeling van die Messias, waar daar in gees en waarheid aanbid word. En dan moet ons vasgryp, dit is wat vanoggend die skerpunt is, die bedeling van waar die gelowige homself ken in sy sonde en ellende, soos die Heilbase Katekismus dit leer. As ons nie by daardie punt is, as ons nie by daardie punt in ons godsdienstige lewe is, dat ons sien, besef, ervaar, ons is geestelik dors nie, het ons nie behoefte aan die lewende water nie. Dit beteken eintlik, ons het nie 'n behoefte aan Christus nie. En dan kan dit wees, dat 'n mens maar deel het aan die godsdienst in die sin van, jy kom skep maar water, want jy het fisies dors. Dit is goed vir jou om hier te wees. Dit doen iets aan jou. Ek gee jou wat jy nodig het om jou lewe te kan voortsit op jou manier. Mag die Heere ons daarvan bewaar. Maar mag dit ook in hierdie tyd wees waar ons besig is om ons voor te berei tot die gebruik van die sakrament van die nagmaal, dat ons maar na onsself sal kyk. En vir onsself maar sal vra, hoe dors is ons regtig? Is ons regtig geestelik dors? Smag ons na Christus wat ons lewe verander? Wil ons werklik hoor, die sondepad van die verlede is verby, nie meer vir jou bestem nie, mens. Deur die krag van die Heilige Gees kan jy nou 'n nuwe pad inslaan, 'n pad wat God verheerlik, 'n pad wat duidelik maak, jy sit jou voete in die rigting van die ewigheid. Mag elkeen van ons, deurdat ons tot die besef gekom het van ons geestelike dors, deur ons lewe bevestig, die lewende water, Jesus Christus, is die enigste lewensbron vir elke lewende siel. Ek lewe, want my geestelike dors is deur die bloed van Christus Jesus geles tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, hemelse Vader, ons dank U dat ons ook in hierdie oggend die blye boodskap weer kon hoor. Dat ons geestelike dors in Christus Jesus geles word. Geestelike dors geopenbaar in die sondigheid wat deel is van ons bestaan, wat in Christus weggeneem word, sodat dit nie meer as aanklag teen ons dien nie, maar dan ook dat ons deur die Gees vernuut word, wederbaar word, nuwe mense gemaak word, om op 'n nuwe manier voor U te lewe. Gee elkeen van ons die krag daartoe. In die naam van Jesus Christus, vra ons dit. Amen. Ons los sang, Psalm 16. Ons sing vers 7, vers 9 en vers 10. Wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring? Hy dank vir sy genade. Ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Psalm 16, vers 7, 9 en 10. Na die uitspreek van die seun het weer die plekke inneem vir enkele afkondigings. Rig die hart op God en ontvang die seun van die Here. Die Here sal jou seën en jou boet. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Net die volgende afkondigings verder. Lief en leed, die broer van suster Barbara Kruil is ook oorlede. Die begrafnis het hierdie week ook plaasgevind. Barbara, vir jou en jou gesin mag die Here julle ook ryklik vertroos in hierdie tyd. Mag julle ook die oorwinning wat daar in Christus Jesus is, mag julle weer onder die indruk daarvan kom, persoonlik ook vir julle, wat julle dan ook staande sal hou in hierdie tyd van beproeving, baie sterk. En dan het ook 'n operasie ondergaan in Pretoria, broeder De Villiers Buys. Ons bid om hom ook toe, die krag en sterkte van die Here met sy operasie en dan ook sy spoedige herstel.
Bye.